CINQ 102,3. Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Πρωτοχρονιά, πρωτομηνιά, μες στη βροχή και στο χιονιά, αϊ Βασίλης έρχεται ξανά. Φεύγει η βραδιά και στην καρδιά, απάντοχη για τη γιορτή, αϊ Βασίλης έρχεται στη γη. Στο τζάκι θα κατέβει, κρυφά πριν έρθει αυγή, παιχνίδια στα παπούτσια μας, θα θύσει και θα βγει. Πρωτοχρονιά, πρωτομηνιά, μες στη βροχή και στο χιονιά, αϊ Βασίλης έρχεται ξανά. Πρωτοχρονιά, πρωτομηνιά, χρυσή γιορτή σαν ξαναρθεί, αϊ Βασίλης έρχεται στη γη. Ελπίδα μια μες στην καρδιά, για τα παιδιά στα σκοτεινά, αϊ Βασίλης έρχεται ξανά. Στο τζάκι θα κατέβει, κρυφά πριν έρθει αυγή, παιχνίδια στα παπούτσια μας, θα θύσει και θα βγει. Πρωτοχρονιά, πρωτομηνιά, χρυσή γιορτή σαν ξαναρθεί, αϊ Βασίλης έρχεται στη γη. Πρωτοχρονιά, πρωτομηνιά, μες στη βροχή και στο χιονιά, αϊ Βασίλης έρχεται ξανά. Πρωτοχρονιά, πρωτομηνιά, χρυσή γιορτή σαν ξαναρθεί, αϊ Βασίλης έρχεται στη γη.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ήταν ο Πασχάλης με το τραγουδί «Πρωτοχρονιά, πρωτομηνιά» που θα έχουμε σε δύο μέρες. Από τώρα το επόμενο Σάββατο που θα έχουμε, όπως ανακοίνωσα και χθες, ελληνική εκπομπή εδώ στο Radio Centreville 102,3 FM, το επόμενο Σάββατο από τις 8 το βράδυ έως τις 10 το βράδυ θα έχουμε μια ειδική εκπομπή το Σάββατο βράδυ εδώ, πρωτοχρονιάτικη, το Σάββατο 1η του Γενάρη του 2022. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και θα είμαι μαζί σας μέχρι που το ρολόι να δείξει 9:30 απόψε, με ένα πλούσιο και ποικίλο πρόγραμμα όπως κάνουμε κάθε βράδυ τα τελευταία 46 χρόνια εδώ στο Radio Centreville 102,3 FM, αν και η συχνότητα τότε στην αρχή ήταν άλλη, δεν ήταν 102,3, ήταν κάτι άλλο, 93,1 αν δεν κάνω λάθος. Ήταν άλλη συχνότητα, αλλά το Radio Centreville ήταν το ίδιο. Τότε με την παλιά συχνότητα ήταν μικρή ισχύ, κάπου 10 βατ, 10. Ήταν σταθμός της γειτονιάς τότε. Μετά από εκεί μετακομίσαμε, η προκατοχή μου βέβαια, στα 102,3 FM, λίγο πριν τη δεκαετία του 80 αυτό, με μεγαλύτερη ισχύ, 1000 κάτι βατ τότε, και τώρα βρισκόμαστε στα 2100 και Και ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλες αλλαγές, θα υπάρξουν και άλλες αλλαγές με τη νέα διοίκηση, αλλά αυτό ας το κρατήσουμε, ας το πούμε, έκπληξη με τη νέα διοίκηση. Βέβαια, στο Radio Centerville έχουμε διοίκηση η οποία είμαι και εγώ μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Radio Centerville και λειτουργεί όλα τα μέλη είμαστε εθελοντές και εγώ εθελοντής είμαι και εδώ αυτό που κάνω τώρα εθελοντής είμαι, το κάνω δωρεάν όπως κάθε εθελοντής εδώ στο Radio Centerville, το κάνουμε με πάθος και αγάπη και μεράκι και κοιτάζουμε το καλύτερο του σταθμού. Εγώ βέβαια με τις τεχνικές μου γνώσεις, αυτά που ξέρω, αυτά που έχω μάθει και τα λίγα, ας το πούμε, βάζω το λιθαράκι μου. Γι' αυτό, όπως σας έχω πει και άλλες φορές, όταν πάω στο κέντρο μετάδοσης εκεί στο 5800 γωνία Ρωσμού, αυτό το μεγάλο κτίριο που θα δείτε αν περνάτε από εκεί πέρα, Σεντένις και Ρωσμού, θα δείτε ένα πύργο στην οροφή του κτιρίου αυτού με 6 δίπολες κεραίες. 6 είναι οι δίπολες κεραίες. Αυτές είναι οι κεραίες του εκπομπής, κεραίες εκπομπής του Radio Centerville. Και όταν πάω εκεί πέρα ψηλά, μόλις ανέβω στο 10ο όροφο με το ασανσέρ και μετά από εκεί παίρνεις τις σκάλες για να ανέβεις στον 11ο όροφο, τον 11ο όροφο, διότι ο 11ος όροφος είναι περιορισμένης πρόσβασης, εκεί είναι όλες οι γεννήτριες του κτηρίου, ο εξαϊσμός και εκεί βρίσκεται και ο πομπός μετάδοσης του Radio Centerville, εκεί σε αυτό το σημείο που, όπως είπα, ανεβαίνεις με το ασανσέρ στο 10ο όροφο, μετά από εκεί παίρνεις μια πόρτα και ανεβαίνεις με τις σκάλες πάνω εκεί που, όπως είπα, είναι περιορισμένης πρόσβασης, εκεί δεν πάει όποιος καθόλου Το κάνουμε με πάθος και αγάπη και έχουμε ιδιαίτερες, εγώ και ο πομπός εκεί με τις κεραίες, μετά που εκεί παίρνει ένα καλώδιο 90 ποδιών και πάει μέχρι επάνω έξω στις 6 δίπολες κεραίες μετάδοσης. Εκεί να με έχετε δει να κρέμουμε ανάποδα στις κεραίες αυτές και να βλέπω τώρα τις εντένεις από κάτω ανάποδα. Και αυτό το κάνουμε με πάθος και αγάπη και να φαίνεται το Μόντρεαλ από εκεί ψηλά, Αυτές είναι ιδιαίτερες στιγμές και αυτό με, και αισθάνομαι ιδιαίτερα τυχερός, μπορώ να πω, που μπορώ και προσφέρω αυτή την εθελοντική δουλειά εγώ από αυτόν τον τομέα και, ας το πούμε, και από τον, δεν θα πω νομικό τομέα, γιατί έχουμε νομικούς, όχι νομικούς που σαν τις κοινότητες που κοιτάζουν ποιες είναι οι γκρίζες ζώνες του καταστατικού για να τις εκμεταλλευτούμε. Δεν το κάνουν αυτά, δεν υπάρχουν αυτά σε εμάς τουλάχιστον. Κοιτάζουμε το καλό για το καλό του σταθμού. Και ο καθένας προσφέρει από τον δικό του τομέα και οι νομικοί εθελοντές στο διοικητικό μας συμβούλιο το κάνουμε πάθος και αγάπη. Κοιτάζουμε το συμφέρον του οργανισμού, το συμφέρον του Radio Centerville. Δεν έχουμε κοιτάξει ποτέ, καλά, αν ήταν αυτό περίπτωση, θα φύγει εγώ, δεν υπήρχε περίπτωση να μπλεχτώ εγώ με αυτό. Έτσι τα πράγματα. Έχω και ένα όνομα. Έτσι είναι. Λοιπόν, κοιτάζουμε πώς να προστατεύσουμε τα συμφέροντα του οργανισμού αυτού που λέγεται Radio Centerville μέσα από το Διοικητικό Συμβούλιο και τα νομικά, γιατί είναι και νομικό πρόσωπο το Radio Centerville, με τις ιστορίες που είχαμε με το Συμβούλιο Ραδιοφωνίας από τους, ας το πούμε, από τους καλοθελητές. Βέβαια, και εγώ γνωρίζω αρκετά νομικά από την νομική άποψη της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, και προσπαθήσαμε το καλύτερο του σταθμού και αυτή τη στιγμή προσπαθούμε ακόμα το καλύτερο του σταθμού, και όπως σας είπα θα υπάρξουν και εκπλήξεις στο μέλλον όσο αφορά το σήμα του σταθμού, διότι το Radio Sound Reveal δικαιούται ολόκληρη την επικράτεια εκπομπής στο Μόντριαλ, μάλλον στην ευρύτερη περιοχή του Μόντριαλ, και γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν ορισμένες σκιές πίσω από το βουνό του Mount Royal. Τεχνικός είμαι, το βλέπω, το ξέρω. Και το θέμα αυτό το κοιτάζω εγώ προσωπικά το κοιτάζω για να μπορούμε να εξυπηρετηθούμε και εσείς και όλη η επαρικία όσο το δυνατόν καλύτερα. Και σήμερα είμαι εδώ, εθελοντής είμαι κι εγώ, αύριο μπορεί να μην είμαι. Αυτή είναι η φύση των εθελοντών, αλλά αυτό που θα παραδώσουμε στους επόμενους εθελοντές θα είναι το καλύτερο και από τεχνικής άποψης, υπογραμμένο από το δικό μου χεράκι. Και το σήμα που βλέπετε, που ακούτε μάλλον, το σήμα που ακούτε τώρα, πιστεύω να είναι ικανοποιητικό για σας, είναι και δυνατό και καθαρό. Και αυτό είναι η δική μου ικανοποίηση. Και τώρα και το λέω αυτό. Πριν πάμε εκεί πέρα, γιατί τώρα δεν ξέρω πώς μπήκα σε αυτή τη συζήτηση, να πούμε τον καιρό πρώτα, γιατί τώρα πώς μπήκα δεν ξέρω, κάτι θα μεσολάβησε. Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη, 29 Δεκεμβρίου του 2021, να κάνουμε την εισαγωγή, να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη, 29 Δεκεμβρίου του 2021, θα έχουμε ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα. Έτσι μπήκα. Όπως κάνουμε από το 1975. Και μετά από εκεί παρασύρθηκε και μπήκα αλλού. Όπως το κάνω κάθε βράδυ, άνωστε. Εντάξει. Και παρούσα θερμοκρασία στην πόλη του Μόντριαλ αυτή τη στιγμή είναι 5 βαθμοί Κελσίου κάτω από το 0, με σχεδόν έθριο καιρό, και ο άνεμος είναι πολύ ασθενής, σε ένταση 2 μποφόρα από το βορρά. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα αυτή τη στιγμή είναι καλή. Η ποιότητα του αέρα είναι γενικά αποδεκτή για τους περισσότερους ανθρώπους. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 8 βαθμούς Κελσίου κάτω από το 0, με νεφελώδης καιρός, ενώ αύριο θα ανέβει η θερμοκρασία, θα σημειώσει λίγο άνοδο στον 1 βαθμό Κελσίου κάτω από το 0, με αραιές νεφώσεις. Έχουμε και μια ειδική προειδοποίηση καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Απόψε το απόγευμα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά εξέδωσε ειδικό δελτίο καιρού, και σε αυτό το δελτίο καιρού, το εξέδωσε αυτό τρεις το απόγευμα, αυτό το δελτίο καιρού που θα συντηρήσω τώρα, που εξέδωσε το σημαντικό δελτίο καιρού η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά, σας το είπα χθες, όχι από την Εθνική, αλλά το βλέπω από το χάρτη, από δικού μου το είπα χθες, και σήμερα το βλέπω επίσημα, επαναλαμβάνει αυτά που είπα εγώ εχθές, τα επαναλαμβάνει σήμερα ακριβώς λέξη προς λέξη. Λέξη προς λέξη, κυρίες και κύριοι, λες να υπάρχει κανένας στο Environment Canada που ακούει το πρόγραμμά μας εδώ στο Radio Sound Reveal και επανέλαβε αυτά που είπα χθες λέξη προς λέξη. Αυτά που είπα χθες λέξη προς λέξη τα επαναλαμβάνει στο ειδικό δελτίο καιρού που εξέδωσε σήμερα στο απόγευμα επίσημα. Λοιπόν, τώρα τι λέει, θα σας πω τώρα τι λέει το ειδικό δελτίο καιρού, αυτά που σας είπα και χθες δηλαδή. Μεικτή χιονόπτωση αναμένεται για την αρχή του έτους. Τι σας είπα χθες, ότι θα έχουμε ένα κοκτέιλ απ' όλα, και βροχή και χιονόνερο και χιόνι και παγωμένη βροχή. Αυτό. Και λέει τώρα, ένα αναπτυσσόμενο σύστημα χαμηλού βαρομετρικού, το είπαμε χθες, πάνω από τις νοτιοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, τι είπαμε χθες, το Κολοράντο. Γιατί ό,τι γίνει στο Κολοράντο, σας είπα, αν δείτε στο ένα χάρτη μετεωρολογικό να σχηματίζεται κάτι στο Κολοράντο, νόμος, είναι νόμος αυτό. Θα έρθει εδώ, εδώ θα έρθει. Λοιπόν, λέει τώρα, ένα αναπτυσσόμενο σύστημα χαμηλού βαρομετρικού πάνω από τις νοτιοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες θα επηρεάσει την επαρχία του Κεμπέκ από το απόγευμα του Σαββάτου. Το είπαμε χθες. Οι περιοχές βόρεια και δυτικά της τροχιάς που θα δεχτούν σημαντικά ποσά χιονόπτωσης, το είπαμε και αυτό χθες, ενώ νωρίτερα θα σημειωθούν βροχοπτώσεις. Δεν το είπαμε, το λέει τώρα. Μια περίοδος παγωμένης βροχής θα μπορούσε επίσης να επηρεάσει τις περιοχές κοντά στον ποταμό του Σεν Λόραντς. Πίσω από αυτό το χαρακτηριστικό, μέτρη έως ισχυρή δυτική άνεμη θα προκαλέσουν σημαντική πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Δεν το πούμε, το λέμε τώρα. Προς το παρόν, η πορεία του συστήματος του χαμηλού βαρομετρικού παραμένει αρκετά αβέβαιη. Το είπαμε γι' αυτό χθες. Από αυτήν θα εξαρτηθούν οι ακριβές τύποι και ποσότητες χιονόπτωσης που θα προβλεφτούν, όπως το είπαμε χθες. Ακριβώς το ίδιο επαναλαμβάνει και σήμερα το δελτίο καιρού που εξέδωσε το Environment Canada. Εν ολίγης. Την πρωτοχρονιά, 1η Γενάρη, το Σάββατο δηλαδή, θα δεχτούμε μεγάλες ποσότητες χιονόπτωσης και ένα κοκτέιλ από βροχή, χιονόνερο, παγωμένη βροχή, χιόνι, το είπαμε. Αλλά αυτό, όπως είπαμε, εξαρτάται από την τροχιά του χαμηλού βαρομετρικού που αυτή τη στιγμή έχει ήδη δημιουργηθεί από χθες στο Κολοράντο και τώρα έχει βάλει δρόμο το Κεμπέκ. Θα μας έρθει το Σάββατο και θα μας ξεφορτώσει το χιόνι εδώ στο Μόντρεαλ, στο Κεμπέκ, και θα είναι πάρα πολύ χιόνι, αλλά δεν πειράζει αυτό, διότι εμείς το Σάββατο βράδυ από τις 8 το βράδυ έως τις 10 το βράδυ θα συντονιστούμε στο Radio Centreville 102,3 FM, όπου θα έχουμε ένα πρωτοχρονιάτικο πρόγραμμα. Δεν θα έχουμε ούτε πανηγυρικό, ούτε καρναβαλιστικό, ούτε τέτοια πράγματα. Όχι εδώ αυτά. Θα έχουμε ένα πρωτοχρονιάτικο, αμιγώς πρωτοχρονιάτικο πρόγραμμα. Δεν θα σας βομβαρδίσω με ευχές και το κοντό και το μακρύ του κάθε επιχειρηματία. Όχι εδώ. Δεν είναι εμπορικός σταθμός εδώ. Δεν τα έχω εγώ αυτά. Αν το ήθελα θα το έκανα. Και θα είχα βάλει και 2-3 ευχές των πολιτικών. Όχι. Τώρα θα είναι ένα καθαρό, ευχάριστο πρωτοχρονιάτικο πρόγραμμα. Ούτε πανηγυρικό, ούτε καρναβαλιστικό, ούτε και ντουκου. Θα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα το ακούσω μαζί σας. Μαζί θα το ακούσουμε. Και ξέρετε, μ' αρέσει να ακούω καλό ραδιόφωνο. Και αυτό θα έχουμε το επόμενο Σάββατο. Σας το υπόσχομαι εγώ, το υπογράφω. Λοιπόν, το πρόγραμμα σήμερα θα είναι ενδιαφέρον, όπως κάθε βράδυ. Θα έχουμε σε λίγο μια συνέντευξη με τον Γιώργο Πλέσα, ο οποίος είναι καθηγητής κτηματομεσίτης, για να μας μιλήσει για την αγορά την μεσητική, αλλά και για την άποψή του στην κοινότητα, στην ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ, διότι όπως είπαμε και στην αρχή του προγράμματος, τα πράγματα είναι κάπως παράξενα στην κοινότητα του Μόντρεαλ τώρα τελευταία, και έλαβα μερικά μηνύματα από το χθεσινό πρόγραμμα που είχαμε κάνει με τον Χρήστο Μανίκη, όπου ο Χρήστος Μανίκης, ο εκδότης του Ελληνοκαναδικού Βήματος, ο οποίος θα κυκλοφορήσει αύριο, όχι την πρωτοχρονιά γιατί ήταν τα τυπογραφία κλειστά τότε. Θα κυκλοφορήσει αύριο η εφημερίδα η πρωτοχρονιάτικη του κύριου Μανίκη. Το Βήμα. Έλαβα αρκετά τηλέφωνα, μη αντιδράσεις. Και εντάξει, άλλοι διαφώνησαν και άλλοι συμφώνησαν με αυτό που είπε χθες ο κύριος Μανίκης στο πρόγραμμά μας, ότι αυτό που γίνεται στην ελληνική κοινότητα του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή, δηλαδή όταν εκενωθεί μια θέση ή μάλλον όταν την εγκαταλείψει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τη θέση αυτή, να μην θέλουν να την αντικαταστήσουν τη θέση αυτή, δηλαδή να μην θέλουν να εγκαταστήσουν το μέλος. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στην ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ, ο πρώην ταμείας και ένας άλλος εκπαιδευτικός ήταν εκπαιδευτικός τέλος πάντων, που έγινε τώρα σύμβουλος, οι οποίοι έχουν απουσιάζουν από το Διοικητικό Συμβούλιο, από τις τακτικές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για πάνω από χρόνο, περισσότερο από χρόνο έχουν με λίγα λόγια καταλήψει τη θέση, δεν ενδιαφέρονται πλέον για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Και αυτή τη στιγμή το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ έχει τουλάχιστον δύο καρέκλες φαντάσματα, οι οποίες έχουν κόλλα πάνω, έχουν κόλλα με φαντάσματα, και τις κρατάει κενές αυτές τις θέσεις το Διοικητικό Συμβούλιο, διότι έτσι θέλει. Παρόλο που το καταστατικό λέει ότι μετά από τρεις αδικαιολόγητες απουσίες πρέπει το μέλος να αντικατασταθεί με τον επόμενο επιλαχόντα που είναι στη σειρά, και είναι αρκετοί που περιμένουν να εργαστούν για το καλό της κοινότητας, γιατί ξέρετε η κοινότητα διαχειρίζεται πολλά εκατομμύρια δολάρια προϋπολογισμό και είναι πολυδιάστατος οργανισμός, δεν είναι όπως ένας σύλλογος, ένας συλλογάκος της Κολοπετινίτσας παράδειγμα, που είναι μόνο για τα μικρά μικρά του λόγου, και όμως έτσι διοικείται αυτή τη στιγμή, διότι αυτό που κάνουν τώρα είναι κρατάνε τις κενές θέσεις, τις έχουν άδειες τις θέσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δύο κενές θέσεις, άδειες θέσεις, με θέσεις, με φαντάσματα, και δεν λειτουργεί το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελεσματικά. Υπάρχουν προβλήματα έλλειψης απαρτίας, όπως προχθές έμαθα ότι επί μισή ώρα περιμέναν να μαζέψουν απαρτία, βρήκαν απαρτία, τελικά εμφανιστήκαν μερικοί σύμβουλοι, δείξαν το παρόν και μετά από εκεί έφυγαν. Αλλά συνεδριάσανε, παρόλο που τα Robert Rules είναι ξεκάθαρα στο θέμα αυτό, ότι από τη στιγμή που πάβει να υπάρχει απαρτία, εκεί τελειώνει, πρέπει να τελειώσει και να αναβληθεί η συνεδρίαση. Αλλά δεν το κάνουν αυτό. Ούτε αυτό κάνουν, αλλά έχουν και δύο κενές θέσεις και δεν θέλουν τέλος πάντων να τις αντικαταστήσουν με συμβούλους, με δύο συμβούλους που θέλουν να εργαστούν, που θέλουν να συμμετέχουν στις αποφάσεις του οργανισμού, και αυτό παρανόμως, παράτυπα. Ο κύριος Μανίκης εχθές είπε ότι αυτό πάντα γινότανε, και εκεί έλαβα αντιδράσεις, ότι δεν ήταν, ισχυρίζονται μερικοί, αν ήταν πάντα, με πότε ήταν, δηλαδή με ποιους. Αυτό ενδεχομένως, μου είπε ένας στο τηλέφωνο σήμερα, ότι έγινε περιστασιακά επί δωδεκαετίας, από δωδεκαετίας και έπειτα, στη δωδεκαετία γίνανε μερικά μεμονωμένα περιστατικά, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ήταν συστηματικά όπως είναι με το σημερινό διεφθαρμένο Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινότητας. Λοιπόν, όποιος πάρει, ας πάρει τηλέφωνο μετά, σας παρακαλώ. Ναι. Δεν έγινε όπως έγινε, όπως γίνεται σήμερα. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν γίνεται συστηματικά όπως γίνεται σήμερα. Δηλαδή, θυμόσαστε όταν η Κουτράκη, η πρώην πρόεδρος της κοινότητας, βρήκε δουλειά στο κοινοβούλιο, ήταν να μπει ο κύριος Κοντρονικόλας. Με 1000 ζόρια μπήκε, με τη δικαιολογία ότι δεν βρίσκανε παπά να τον ορκίσουν. Το θυμόσαστε αυτό. Λοιπόν, τελικά ο άνθρωπος μπήκε με τα 1000 ζόρια. Μετά από εκεί πέθανε ο κύριος Ηλίας Μακρύς. Πάλι το είχαν κρύψει για πόσους μήνες δηλαδή, και δεν θέλανε να βάλουν τον Κανελάκη μέσα. Λοιπόν, τελικά μπήκε ο Κανελάκης μέσα, και τώρα βλέπουμε ότι είναι δύο κενές θέσεις, δύο κενές θέσεις, και υπάρχει πρόβλημα. Τώρα τι θέλω να πω. Αυτό που γίνεται σήμερα δεν γινόταν ούτε επί δωδεκαετίας. Εντάξει, με μεμονωμένα περιστατικά ήταν η εξαίρεση, όχι ο κανόνας. Σήμερα όμως είναι ο κανόνας αυτός. Είναι ο κανόνας. Οι θέσεις, οι καρέκλες με φαντάσματα είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. Λοιπόν, η κυρία Μαρία Δαπέρη πριν μια εβδομάδα που είπε, έκανε λόγο για ένα άτομο, δεν είναι ένα, είναι δύο. Είπα, ο πρώην ταμείας και ένας εκπαιδευτικός. Έχω κάνει εκτεταμένη έρευνα που θα μπει και στην εφημερίδα. Λοιπόν, είναι, αυτό που γίνεται σήμερα είναι άκρος απαράδεκτο, άκρος ανήθικο, άκρος παράνομο, άκρος παράτυπο, και είναι ο κανόνας αντί να είναι η εξαίρεση. Ένας άλλος μου είπε ότι αυτό γινόταν και στους συλλόγους, να μην θέλουν οι συλλόγοι να αντικαταστήσουν τις κενές θέσεις του συλλόγου. Είπαμε, εντάξει, ναι, μπορεί ο σύλλογος Κολοπιτινίτσας να μην θέλει να βάλει τον Κολοπελτινάριο, το Κολοπιτινάριο της άλλης ομάδας, αλλά αυτό είναι σε μικρό επίπεδο των συλλόγων. Εντάξει, όταν η κυρία Κουτράκη έκλεισε τις πόρτες και έβαλε ένα τραπέζι πικνίκ με σεντόνια, στρωμένα με σεντόνια στη μέση της Μικρής Βουλής, τι είχε πει? Είναι, το κάνουμε αυτό για να, και κλείνουμε και τις πόρτες στα μούτρα σας, για να αλλάξουμε το σύστημα, με το μοντέρνο σύστημα. Αλλά αυτό που βλέπω τώρα είναι ότι ο τρόπος που διοικείται η κοινότητα είναι όπως διοικείται ο σύλλογος της Κολοπετινίτσας, που δεν θέλει να βάλει τον άλλο Κολοπετινάριο μέσα. Και έρχομαι στα λόγια της Δαπέρη που λέει ότι διοικείται όχι Δαπέρη, το είχε πει αυτό ο Σύρος, που διοικείται η κοινότητα όπως διοικείται ένα σύλλογος, διοικείται όπως διοικείται ο σύλλογος της Κολοπετινίτσας, έτσι αυτό κάνουνε. Και λέω τώρα εγώ, αυτό είναι το μοντέρνο σύστημα που βάλαμε τους νέους μέσα? Και καταρχάς αυτοί οι νέοι, αυτοί οι άσχετοι που είναι τώρα μέσα, ένας προς ένας, αυτά τα άχρηστα που είναι εκεί μέσα, που μάθανε πώς διοικούνται οι σύλλογοι, όπως ο σύλλογος της Κολοπετινίτσας, που το έχουν μάθει τώρα αυτό? Άρα δεν διοικούν οι ίδιοι? Κι όμως δεν διοικούν οι ίδιοι, διότι οι ίδιοι οι νέοι, και αυτοί οι νέοι που λέμε, τα καναδεζάκια που είναι εκεί, τουλάχιστον που λέμε, που νομίζουμε που είναι εκεί, δεν είναι εκεί. Δεν ενδιαφέρονται για την κοινότητα. Δεν ξέρουν πού είναι η πόρτα της κοινότητας. Δεν έχουν πατήσει στην κοινότητα. Δεν ξέρουν πού είναι η κοινότητα. Και το βλέπουμε τώρα. Το βλέπουμε με τις κενές θέσεις. Τώρα δεν ξέρω, έχω απογοητευτεί με την ολισσότητα. Καταρχάς ούτε καν ελληνικά δεν μιλάνε οι περισσότεροι. Τι να σας πω, εγώ δεν ξέρω, αλλά αυτή η απαράδεκτη κατάσταση που ισχύει σήμερα είναι ο νόμος και όχι η εξαίρεση. Γίνεται συστηματικά η καταπάτηση των εσωτερικών κανονισμών. Είναι συστηματικά επί 12 ετίας, δεν ήταν συστηματικά, ήταν περιστασιακά, έντονα, αλλά σήμερα είναι με συστηματικό τρόπο. Εγώ εύχομαι με τον νέο χρόνο η αντιπολίτευση που θέλει να βοηθήσει και δεν τους αφήνουν να λάβει νομικά μέτρα ώστε να υπάρξει ένα δικαστικό προηγούμενο και το οποίο θα χρησιμεύει ως παράδειγμα για τους επόμενους, για τα επόμενα φαντάσματα, ότι αν κάνετε αυτό θα συμβεί αυτό, διότι αν τα βρούνε εξοδικαστικά ή τα βρουν τώρα τέλος πάντων, μετά από εκεί θα έχουμε τα ίδια προβλήματα αργότερα. Εγώ λέω στην αντιπολίτευση, με το καινούριο χρόνο δικαστήριο, βαράτε στο ψαχνό, πηγαίνετε στο δικαστήριο δικαστικά, διότι αυτό που κάνουν, όπως είπα, είναι εντελώς απαράδεκτο και πρέπει να υπάρξει ένα προηγούμενο, να υπάρξει κάπου ένα προηγούμενο το οποίο θα χρησιμεύσει ως παράδειγμα. Λοιπόν, τα τηλέφωνα χτυπάνε, συγγνώμη, πάμε σε μια συνέντευξη με τον κύριο Πλέσσα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά μαζί.
Ραδιο Σόντρεβιλ 102,3 στα FM. Και στη συνέχεια του προγράμματος έχουμε τον κύριο Γιώργο Πλέσσα, ο οποίος είναι επαγγελματίας κτηματομεσίτης, αλλά όχι μόνο. Είναι και καθηγητής στο κολέγιο Champlain College, στο πρόγραμμα μεσητικών σπουδών. Είναι το άτομο το οποίο μαθαίνει τους μελλοντικούς κτηματομεσίτες πώς να ασκούν το επάγγελμα, και πάρα πολλοί μαθητές έχουν βγει από τον κύριο Πλέσσα και πουλάνε σπίτια, τον ανταγωνίζονται με λίγα λόγια. Είναι επίσης και πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Κτηματομεσιτών του Κεμπέκ και είναι τιμή και χαρά μας που τον έχουμε απόψε στο πρόγραμμά μας για να μας μιλήσει ως καθηγητής, γιατί είπαμε είναι καθηγητής και πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Κτηματομεσιτών, ένα άτομο με πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία και πρέπει να έχει εμπειρία, γιατί είπαμε είναι καθηγητής, είναι δάσκαλος και ένας δάσκαλος πρέπει να έχει εμπειρία. 15 χρόνια και βάλε στο επάγγελμα αυτό. Τώρα είναι μεσίτης με την Century 21. Κύριε Πλέσσα, ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση για να απευθυνθείτε στο κοινό μας.
Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα στο κοινό. Χρόνια πολλά, είμαστε σε εορταστική περίοδο του χρόνου.
Και δύσκολη περίοδο
με τον κορονοϊό. Εύχομαι χρόνια πολλά στους ακροατές και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον πρόλογο. Εδώ θέλω να τονίσω ότι ήμουν πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Κτηματομεσιτών του Κεμπέκ.
Ωραία. Όταν ακούω πρώην πρόεδρος εγώ, πάντως κάπως δεν μου πάει στο αυτί, αλλά εντάξει, στους μεσίτες καλό αυτό. Θα τα μιλήσουμε πιο μετά αυτά, αλλά σήμερα το πρόγραμμα μας είναι για την μεσητική αγορά βάσει της πολλαπλής εμπειρίας σας. Πώς μπορείτε να χαρακτηρίσετε την αγορά σήμερα? Αλλά πριν πάμε εκεί πέρα, σε ποιο κλάδο ειδικεύεστε?
όπως ανέφερες, ασκώ το επάγγελμα τα τελευταία 15 χρόνια και μου ζητήθηκε επίσης να διδάξω το πρόγραμμα ακινήτων στο Champlain College St. Lambert, στο οποίο εργάζομαι τώρα ως δάσκαλος στο τμήμα ακινήτων. Ειδικεύομαι στα residential και στα commercial ακίνητα, δηλαδή στα οικιστικά και στα εμπορικά κτίρια.
Στα ελληνικά διδάσκεται ή στα...
Στα αγγλικά.
Okay. Ποιες είναι οι προβλέψεις σας για την αγορά των ακινήτων το 2022? Θα υπάρξει άνοδο ή κάθοδο των τιμών? Και αυτό το λέω, διότι πέρσι τέτοιο καιρό λέγανε οι ειδικοί ότι τα σπίτια και τα ακίνητα θα πέσουν λόγω κρίσης και είχαν προβλέψει θα γίνει μια... θα πιάσει πάτο. Και είδαμε το ακριβώς αντίθετο. Άρα μπορούμε να μιλήσουμε για προβλέψεις? Αν μπορούμε να μιλήσουμε για προβλέψεις, ποιες προβλέπετε εσείς ως καθηγητής?
Δημήτρη, η μαρκέτα κινήτων και οι οικονομικοί της παράγοντες εξαρτούνται από την προσφορά και τη ζήτηση, επειδή είναι μια αγορά συναλλαγών που χρησιμοποιεί κτίρια και ακίνητα. Ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης υπερισχύει και είναι γνωστός νομίζω σε όλους. Εκ τούτου, λόγω της έλλειψης ακινήτων αυτή τη στιγμή στη μαρκέτα, αυτό που αντιμετωπίζουμε είναι ότι όταν μπει ένα ακίνητο προς πώληση, βρισκόμαστε με πολλαπλές προσφορές, με αποτέλεσμα να ανεβαίνουν οι τιμές των ακινήτων. Σε άλλα λόγια, για να καταλάβουν οι ακροατές, αυτή τη στιγμή είμαστε στο γνωστό seller's market, δηλαδή είναι προς όφελος του πολιτή.
Δηλαδή, γιατί πολίτες σαν πληστηριασμός, με λίγα λόγια.
Μπράβο.
Και στην περίοδο εορτών, τώρα που βρισκόμαστε, υπάρχει ενδιαφέρον και κίνηση στις αγοροπολισίες? Με λίγα λόγια, έχετε Boxing Day κι εσείς?
Εμείς δεν έχουμε Boxing Day και δεν μπορούμε να δώσουμε κάποια προσφορά ή έκπτωση σε κάποιο ακίνητο το οποίο έχουμε προς πώληση. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι λόγω της τρέχουσας κατάστασης πολλοί αγοραστές αναζητούν ενεργά να βρουν ένα ακίνητο. Ο παράγοντας της εποχικότητας, seasonality που λέμε στα αγγλικά, παλαιότερα λέγαμε ότι με την εποχή θα βγουν περισσότερα ακίνητα. Είχαμε την ιδέα ή μάλλον ήταν έτσι τα πράγματα, όπου τα ακίνητα βγαίναν για πούλημα πιο πολύ την άνοιξη. Τώρα αυτή η εποχικότητα, το εποχιακό αυτό τέλος πάντων, δεν ισχύει πια, δεν υφίσταται πλέον, καθώς η συζήτηση είναι πολύ υψηλή.
Ωραία. Θα θέλαμε την πρόβλεψή σας για τα στεγαστικά επιτόκια για το 2022.
Κοιτάξτε, από ό,τι συζητείτε τώρα από την Τράπεζα του Καναδά, η οποία δανείζει τις μικρότερες τράπεζες, τις οποίες χρησιμοποιούμε εμείς ως καταναλωτές, προβλέπουμε αύξηση των επιτοκίων για το 2022, η οποία θα συμβάλλει στη σταθεροποίηση των τιμών. Γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι όταν αυξάνονται οι τόκοι στα στεγαστικά δάνεια, οι αξίες των ακινήτων μειώνονται ή σταθεροποιούνται.
Ωραία. Ποια είναι η κατηγορία ακινήτων που είχε τη μεγαλύτερη αύξηση τιμών το 2021?
Γενικά, Δημήτρη, όλοι οι τύποι ακινήτων έχουν σημειώσει επαρκή αύξηση. Ωστόσο, οι μονοκατοικίες και τα ακίνητα με εισοδήματα, τα revenue properties ή γνωστά ως πολυκατοικίες ή εμπορικά κτίρια, έχουν δει τη μεγαλύτερη αύξηση τον τελευταίο χρόνο.
Πόσο είναι το μέσο κόστος μιας μονοκατοικίας στην περιοχή του Λαβάλ?
Το μέσο όρος μιας μοναχικής μονοκατοικίας, detached bungalow, αυτή τη στιγμή κινείται στις 465.000. Εν συγκρίση, πριν την εποχή του κορονοϊού, όπου το ίδιο ακίνητο πουλιόταν 367.000.
Μάλιστα. Ο ρόλος του κτηματομεσίτη, για να το πω αλλιώς, τι προτάσεις προσφέρει ένας κτηματομεσίτης?
Ένας μεσίτης ακινήτων, Δημήτρη, προσφέρει πολλές προστασίες στον πολιτή και στον αγοραστή. Έχουμε πρώτα-πρώτα αυτό που λέμε επαγγελματική ασφάλιση, professional insurance. Αυτό τι σημαίνει? Αν κάποιος κτηματομεσίτης κάνει κάποιο σφάλμα ή παραλείψει κάτι στη δουλειά του, αυτομάτως ο πολιτής ή ο αγοραστής θα αποζημιωθεί από την επαγγελματική μας ασφάλεια. Υπάρχει επίσης το Ταμείο Αποζημίωσης Ακίνητης Περιουσίας για θύματα απάτης ή κατάχρασης κεφαλαίου. Ένας μεσίτης, επίσης πρέπει να γνωρίζουν οι ακροατές ότι οι μεσίτες είναι υποχρεωμένοι να σεβαστούν τους κανόνες μεσιτείας ακινήτων, ο οποίος κανόνας αυτός βρίσκεται στον αστικό κώδικα του Κεμπέκ. Και επιπλέον υπάρχουν προστασίες οι οποίες προσφέρονται από την εταιρεία την οποία εκπροσωπεί ο μεσίτης. Η κάθε μεσιτική εταιρεία έχει και κάποιο πρόγραμμα προστασίας προς τους πελάτες τους.
Ωραία, επομένως συμφέρει να βρουν ένα εκτιματομεσίτη για να αγοράσουν ή να πουλήσουν το ακίνητό τους, αντί να πάνε κατευθείαν στον αγοραστή ή πολιτή, λόγω, όπως είπαμε, ασφάλειας. Για τα νέα ζευγάρια ή ακόμα και για τους νέους αγοραστές, τι συμβουλή έχετε για το ακίνητό τους, για το νέο τους ακίνητο μάλλον?
Για να, εκείνοι που ενδιαφέρονται να αγοράσουν ακίνητο, η συμβουλή μου είναι να επικοινωνήσουν με κάποιον κτηματομεσίτη, ο οποίος θα μπορέσει να τους συστήσει μια τράπεζα και θα τους πάρει μια προέγγιση δανείου. Στα αγγλικά λέγεται pre-approval. Mm-hmm. Έχοντας το pre-approval θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν το χαμηλότερο επιτόκιο για τους επόμενους 6 μήνες. Και αφού προβλέπεται αύξηση επιτοκίου και αυτή η διαδικασία δεν κοστίζει τίποτα στον αγοραστή ή στον πολιτή, μπορούν ευχαρίστως να επικοινωνήσουν μαζί μας και εμείς θα τους κάνουμε τη σύσταση στην τράπεζα για να τους βοηθήσει ο τραπεζικός υπάλληλος.
Πιστεύετε ότι οι τιμές των ακινήτων θα πέσουν και γιατί? Γιατί τώρα έχουμε παρατηρήσει μια ραγδαία αύξηση τιμών.
Εγώ πιστεύω στη σταθεροποίηση των τιμών. Αυτό προβλέπεται από τους οικονομολόγους και τους ειδικούς για το real estate για το 2022. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, πολλοί οικονομικοί και κοινωνικοί παράγοντες επηρεάζουν την αγορά. Οι προβλέψεις είναι απλά προβλέψεις και πολλές φορές είναι και λανθασμένες από ό,τι ζήσαμε τα δύο τελευταία χρόνια, που μας είχαν πει ότι λόγω της πανδημίας τα ακίνητα θα κατέβουν οι τιμές, θα υπάρξει κάθοδος των τιμών και δυστυχώς έγινε το αντίθετο. Ανέβηκαν οι τιμές.
Ανέβηκαν οι τιμές και να πάμε και λίγο στα κοινοτικά, αφού σας έχουμε στο πρόγραμμά μας. Τώρα που μιλάμε που ανέβηκαν οι τιμές, ας πάμε για αυτό το οικόπεδο της Αγίας Τριάδας, που ήταν να πουληθεί άρον-άρον πριν μερικά χρόνια, και τελικά αποτράπει αυτή η πώληση. Αυτό το οικόπεδο συγκεκριμένα στη γωνία Σέρμπρουκ και Σένορο, έχει ανέβει η αξία του σύμφωνα με τις εκτιμήσεις
θα της σου
περιοχής?
Απαντήσω αντικειμενικά. Ναι. Θα σου πω ότι με τη δική μου πείρα πιστεύω ότι το ακίνητο και το οικόπεδο αυτό που είναι πλέον ιδιοκτησία της κοινότητας έχει ανέβει σε αξία, γιατί η περιοχή, όλη αυτή η περιοχή στην οποία βρίσκεται, έχει δει μεγάλη άνοδο των τιμών. Τώρα, πόσο έχει αυξηθεί η αξία του, αυτό δεν μπορώ να σας το πω χωρίς να γίνει μελέτη. Παρόλο όμως είμαι σίγουρος ότι η απόφαση να μην πουληθεί πριν 3 χρόνια ήταν η σωστή απόφαση.
Ήταν η σωστή, αλλά με τις δικές σας εκτιμήσεις αυτή η περιοχή γενικά, τώρα μιλάω γενικά, έχει σημειώσει μια σημαντική αύξηση των τιμών, των εκτιμήσεων της περιουσίας. Επομένως είναι πάρα πολύ καλό αυτό που αποτράπει αυτή η πώληση. Αν και διαφωνώ εγώ ο ίδιος να πουληθεί αυτό το κομμάτι, όσο και να έχει, διότι είναι ένα κομμάτι του ελληνισμού το οποίο το είχαν αποκτήσει οι πρώτοι Έλληνες και μας τιμάει σαν Έλληνες να έχουμε κι εμείς μια περιουσία στο κέντρο της πόλης.
Βεβαίως.
Αν έχει πάρει αξία, καλύτερα για μας, τιμή μας, και να το αξιοποιήσουμε και να το έχουμε δικό μας. Να λέμε αυτό το κομμάτι είναι ένα μέρος της περιουσίας που αξίζει τόσα εκατομμύρια δολάρια και είναι δικό μας. Πώς βλέπετε την κατάσταση στην ελληνική κοινότητα του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή? Δηλαδή είχατε βάλει και ως υποψήφιος στο Συμβούλιο της Κοινότητας.
Το έχω αυτό, είμαι λίγο ενεργητικό, ναι, άτομο, είμαι λίγο παντού. Ναι.
Είσαστε και, ας το πούμε, ο συντονιστής της, της ομάδας, της κοινοπραξίας, της συνεργασίας.
Κοινωνικής.
Πώς βλέπετε αυτή την κατάσταση στην κοινότητα σήμερα?
Με λυπεί γιατί δεν βλέπω κάποια βελτίωση.
Ναι.
Πίστευα ότι με την κυρία Κουτράκη, η οποία εκλέγει σαν πρόεδρος και μετά παρετήθη για να πάει στα καθήκοντά της, τα πολιτικά της καθήκοντα, και με τον κύριο Κρυλή, περίμενα ότι θα υπάρξει κάποια βελτίωση. Λόγω το ότι είναι νεότερη σε ηλικία, με διαφορετικά σκεπτικά, με μπορεί πιο μοντέρνες ιδέες, αλλά δυστυχώς βλέπω ότι δεν υπάρχει καμία βελτίωση. Ο οργανισμός παραμένει εκεί που ήταν, το χρέος παραμένει εκεί που είναι, που ήταν, ή μάλλον αυξάνεται όσο περνάει ο καιρός.
Αν και έχουν πάρει μερικά κονδύλια από την κυβέρνηση τώρα, αρκετά εκατομμύρια δολάρια.
Ναι, το πήραμε χρέος... κάποια βοηθήματα λόγω του κορονοϊού, τα οποία δόθηκαν σε όλους τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και σε εταιρείες. Αυτό το γνωρίζω καλά, γιατί και πελάτες μου που έχουν εστιατόρια και άλλου είδους εταιρείες μπόρεσαν και πήραν κάποια χρήματα, κάποια βοήθεια από το κράτος. Αυτό όμως δεν ισχύει για να αλλάξει ο Έλληνας τη σκέψη του προς την κοινότητα. Πρέπει να γίνουν έργα τα οποία θα μπορέσουν να πείσουν το μέσο Έλληνα ότι πρέπει να γίνει μέλος στην κοινότητα, ότι πρέπει να συμβάλλει και αυτός στη διατήρηση του οργανισμού.
Είσαστε εσείς τώρα ο επόμενος επιλαχόντας που περιμένετε να μπείτε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινότητας, ώστε να μπορείτε να προσφέρετε και τις επαγγελματικές σας γνώσεις, ως, όπως είδαμε, είσαστε και καθηγητής κτήματο μεσίτης, επαγγελματίας κτήματο μεσίτης, τόσο σε ακίνητα commercial όπως και residential, και περιμένετε τώρα πόσα χρόνια να μπείτε στο Συμβούλιο. Και μαθαίνουμε συγκεκριμένα από την κυρία Μαρία Δαπέρη ότι υπάρχει ένα άτομο. Σύμφωνα με έρευνα που έκανα εγώ ίδιος, είναι δύο άτομα που έχουν τώρα να εμφανιστούν πάνω από ένα χρόνο στο Συμβούλιο. Πώς αισθάνεστε που υπάρχουν θέσεις φαντάσματα, τις κρατάνε κενές στην κοινότητα, και εσείς περιμένετε στην απέξω να θέλετε να προσφέρετε και να μην σας αφήνουν? Δηλαδή, πώς το βλέπετε αυτό, πώς αισθάνεστε?
Δημήτρη, εγώ αυτό που βλέπω και καταλαβαίνω είναι ότι μια τέτοια συμπεριφορά του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εξυπηρετεί καθόλου τον οργανισμό, ούτε την ομαλή λειτουργία του. Νομίζω ότι όλοι όταν ξεκινάμε μία εθελοντική θέση, είμαστε πάντοτε στην αρχή, στα αγγλικά λέγεται excited, είμαστε
ενθουσιασμένοι
και θέλουμε να προσφέρουμε. Όσο περνάει όμως ο καιρός, μερικά άτομα για προσωπικούς λόγους, για εργασιακούς λόγους, δεν μπορούν να κρατήσουν τη θέση αυτή, δεν μπορούν να προσφέρουν όσο θα έπρεπε να προσφέρουν στον οργανισμό. Το ότι το Διοικητικό Συμβούλιο καλύπτει κάποιες απουσίες για να μην δοθεί η ευκαιρία στα άτομα της αντιπολίτευσης, που είναι και οι επιλαχόντες, να προσφέρουν τις εθελοντικές τους εργασίες, αυτό νομίζω ότι είναι μια φτηνή στρατηγική, και ο λόγος γιατί γίνεται είναι απλούστατα γιατί δεν θέλουν να υπάρχει αντιπαράθεση, και να μπορούν να παίρνουν τις αποφάσεις μόνοι τους χωρίς να έχουν κάποια δεύτερη ή τρίτη γνώμη. Η αντίθετη γνώμη μας.
Και μιλώντας για δεύτερη ή τρίτη γνώμη, μια γνώμη του κύριου Πλέσα, ο οποίος είναι, όπως είπαμε, καθηγητής κτήματα Μεσίτης, τι αντίθετη γνώμη ή μια γνώμη η οποία θα μπορούσε να βλάψει τον οργανισμό θα μπορούσε να φέρει? Εγώ πιστεύω ότι ένας καθηγητής κτήματα Μεσίτης, καθηγητής, δάσκαλος, είναι ένα προσόν για ένα διοικητικό συμβούλιο, και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτόν τον καθηγητή που λέγεται κύριος Πλέσας δεν τον θέλουν στο διοικητικό συμβούλιο. Η γνώση σας ως καθηγητής κτήματα Μεσίτης, το λέω και θα το παλίτσω, κύριε Πλέσα, λοιπόν, τι μπορεί να προσφέρει στο διοικητικό συμβούλιο?
Ακούστε, και αυτό έχεις δίκιο, ότι μέσω της δουλειάς μου, μέσα από τις γνώσεις και την εμπειρία μου, μπορώ και εγώ να προσφέρω στο Διοικητικό Συμβούλιο κάποιες συμβουλές για την ακίνητη περιουσία, αλλά και για πολλά άλλα πράγματα. Δεν νομίζω ότι τα άτομα αυτά έχουν μία προτίμηση προς τους ελληνικής καταγωγής επαγγελματίες.
Δεν με εκπλήσει.
Θα σας εξηγήσω το γιατί. Όταν χρειάστηκε να πάρουν κάποια συμβουλή, κάποια γνώμη για την αξία του οικοπαίδου της Αγίας Τριάδος, είμαστε πάνω από 2.000 Έλληνες κτηματομεσίτες, οι οποίοι άλλοι ειδικεύονται στα εμπορικά κτίρια, άλλοι ειδικεύονται στα οικιστιακά. Πάντως μπορούσαν να καλέσουν 3-4 έμπειρους κτηματομεσίτες να δώσουν και εκείνη τη γνώμη τους. Προτίμησαν μεν να πάνε σε μια ξένη εταιρεία, να πληρώσουν χρήματα που οι Έλληνες κτηματομεσίτες, είμαι σίγουρος και μιλάω για τον εαυτό μου και για τους συναδέλφους, θα το κάναμε δωρεάν. Προτίμησαν να πληρώσουν μια ξένη εταιρεία να τους βγάλει μια αντικειμενική αξία ενός κτηρίου, το οποίο το γνωρίζει καλύτερο από όλους ο Έλληνας μεσίτης.
Λυπάμαι που το λέω αυτό. Ποιες είναι οι προβλέψεις σας για το μέλλον του οργανισμού?
Δυστυχώς, Δημήτρη, η πρόβλεψη δική μου ή οι προβλέψεις μου είναι ότι η ελληνική κοινότητα Μύζωνος Μόντρα θα μείνει σταθερή.
Μακάρι. Από το να καταρρεύσει, μακάρι να μείνει σταθερή μέχρι που να βρεθούν ορισμένοι Έλληνες, και εννοώ Έλληνες και στην καρδιά και στην ψυχή.
Τα έργα θα μείνουν στάσιμα, γιατί τα άτομα που διοικούν αυτή τη στιγμή, θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν έχουν τις κοινωνικές ικανότητες και τις γνώσεις να διοικήσουν ένα τέτοιο οργανισμό και να μπορέσουν να περάσουν ένα σωστό όραμα στην ελληνική παροικία, ώστε να έχουν ώστε να πλησιάσουν τους Έλληνες και να έχουν την υποστήριξη των Ελλήνων εδώ του Μόντρα.
Εγώ δεν παραμένω, κύριε Πλέσα, παρά να σας ευχαριστήσω για την απόψινή μας συνάντηση, και ελπίζω να λάβετε μέρος στο Διοικητικό Συμβουλίο, όταν και εφόσον οι διοικούντες αποφασίσουν να συμπληρώσουν τις θέσεις φαντάσματα, τις οποίες έχουν καταλάβει και δεν θέλουν να τις συμπληρώσουν.
Κάποιες καρέκλες έχουν λίγο κόλλα. Δημήτρη, θέλω και εγώ να σε ευχαριστήσω που μου έδωσες την ευκαιρία να μοιραστώ τις γνώσεις μου με το κοινό σου. Επίσης, θα μου επιτρέψεις να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία και να ευχηθώ σε όλους Καλή χρονιά, με υγεία και ευημερία, και για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα ακίνητα, οι ακροατές σου μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου στο 514-998-2871. 998-2871 στο 514. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους και χίλια ευχαριστώ, Δημήτρη, για την ευκαιρία αυτή.
Τιμή μου, μαζί μας ήταν ο κύριος Γιώργος Πλέσας, επαγγελματίας κτηματομεσίτης με την εταιρεία Century 21 και καθηγητής στο κολέγιο Champlain College στο πρόγραμμα μεσητικών σπουδών, όπως επίσης και πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Κτηματομεσιτών του Κεμπέκ, αλλά και μέλος της Ελληνικής Κοινότητας Εμίζωνος Μόντρεαλ, όπως επίσης και ο επόμενος επιλαχόντας που περιμένει πόσα χρόνια τώρα να μπει στη θέση του Συμβούλου, παρόλο που υπάρχουν αρκετές κενές θέσεις και το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο δεν θέλει. Το Διοικητικό Συμβούλιο σήμερα δεν θέλει να βάλει τη θέση του Διοικητικού Συμβουλίου έναν καθηγητή που διδάσκει μεσητικό πρόγραμμα. Δεν θέλουν. Τώρα τι να κάνουμε, ας τους φωτίσει ο Θεός με λίγο μυαλό επιτέλους. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Παπαδόπουλος. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματος.
Ακούτε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Δεν θέλουν να εφαρμόσουν τους εσωτερικούς κανονισμούς. Δεν θέλουν. Τι να κάνουμε, δεν θέλουν. Αφού δεν θέλουν, δεν θέλουν. Γιατί δεν θέλουν, έτσι. Τσαμπουκά, δεν θέλουν. Λοιπόν, η ώρα είναι 8:56 λεπτά. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή 3 λεπτών και θα επιστρέψουμε στις 9 η ώρα. Μείνετε μαζί μας μέχρι τις 9.30. Επιστροφή σε 3 λεπτά ακριβώς.
Recevez jusqu'à 5 400 $ pour une participation en étude. Alta Science recrute actuellement des personnes en bonne santé qui ne prennent aucun médicament sur une base régulière. Participez à une étude clinique à Montréal et vous pourriez recevoir jusqu'à 5 400 $ pour votre participation. Inscrivez-vous en ligne au goalta.ca ou par téléphone au 514-373-2003. 514-373-2003.
Si les gens vont et reviennent, heureux et contents de se faire servir par Maître Suzy Jean, c'est que son professionnalisme n'a d'égal que dans la promptitude de son savoir-faire. Maître Suzy Jean, notaire, pour célébration de mariage, divorce, succession, testament, achat de maison, beau d'entreprise, adoption, nous compte ça. Maître Suzy Jean, là ou non. Téléphone 514-318-1854. Maître Suzy Jean, une compétence reconnue.
Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Quand par l'hiver, bois et guérets sont dépouillés de leurs attraits. Mon beau sapin, roi des forêts, tu gardes tes distances.
Vous connaissez la chanson. Célébrez avec quelques proches, mais évitez les accolades et les embrassades et gardez vos distances. Un message du gouvernement du Québec. Vous connaissez la chanson? Célébrez avec quelques proches, mais continuez de suivre les mesures sanitaires en vigueur. Lavez-vous les mains régulièrement et gardez vos distances. Un message du gouvernement du Québec. Vous avez 60 ans ou plus? C'est maintenant le temps de prendre votre rendez-vous pour votre dose de rappel contre la COVID-19. Allez sur québec.ca/vaccin-COVID pour prendre votre rendez-vous en ligne. Pour bien vous protéger contre la COVID-19 et ses variants, vous devez recevoir la dose de rappel et continuer de respecter la distanciation, de porter le masque et de laver vos mains. La dose de rappel, un moyen de nous protéger plus longtemps. Un message du gouvernement du Québec.
La COVID-19 se propage rapidement au Québec. Il est essentiel de vous faire dépister seulement si vous avez des symptômes qui s'apparentent à ceux de la COVID-19, comme la fièvre, la toux et la perte du goût ou de l'odorat. Le dépistage demeure l'un des meilleurs moyens de limiter les éclosions. Pour plus d'informations, consultez lequebec.ca/test-COVID-19. Un message du gouvernement du Québec.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι ειδήσεις σε τίτλους. Για αόρατη δυναμική της Όμικρον προειδοποιεί ο Γερμανός Υπουργός Υγείας Καρλ Λάουτερμπαχ. Ξεχωριστό όριο χρέους για κάθε χώρα ζητά ο Επίτροπος Οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνέντευξη στο γερμανικό τύπο. Περίπου 1.100 μετανάστες έφτασαν μέσω Τουρκίας τα Χριστούγεννα στην Ιταλία. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο ο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Λίγο πριν από την αλλαγή του χρόνου, έντονη είναι η ανησυχία στη Γερμανία για την εκτόξευση των κρουσμάτων της μετάλλαξης Όμικρον, την ώρα που σύμφωνα με το Επιδημιολογικό Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ, τα κρούσματα αγγίζουν το τελευταίο 24ωρο 40.000. Σύμφωνα μάλιστα με τις γερμανικές υγειονομικές αρχές, τα κρούσματα της νέας μετάλλαξης αυξήθηκαν κατά 45% μέσα σε μία μόνο μέρα. Σε συνέντευξη στην εφημερίδα Bild, ο Υπουργός Υγείας Καρλ Λάουτερμπαχ κάνει λόγο για αόρατη δυναμική της μετάλλαξης Όμικρον, γεγονός που προκαλεί νέα ανησυχία για την πορεία και διαχείριση της πανδημίας. Την ίδια ώρα, πολλοί ασκούν κριτική στη νέα γερμανική κυβέρνηση αλλά και στο Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ για καθυστερήσεις στην καταγραφή κρουσμάτων τις ημέρες των γιορτών, έτσι ώστε να δυσχεραίνεται η εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για την ταχύτητα μετάδοσης της Όμικρον αλλά και την αξιολόγηση σοβαρότητας των συμπτωμάτων. Και από την πανδημία στη Γερμανία να περάσουμε στον τομέα της οικονομίας. Ο Επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πάολο Τζεντιλόνι, έδωσε εφόλη στη ύλη συνέντευξη στη γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung και τάχθηκε υπέρ ενός πιο ευέλικτου συμφώνου δημοσιονομικής σταθερότητας, προτείνοντας στην ουσία ξεχωριστό όριο χρέους για κάθε χώρα μέλους. Από το Βερολίνο, ο ανταποκριτής της Deutsche Welle, Παναγιώτης Κουπαράνης.
Ο Επίτροπος Οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πάολο Τζεντιλόνι, επιθυμεί μελλοντικά το κάθε κράτος μέλος να έχει μεγαλύτερες αρμοδιότητες σε ό,τι αφορά τη μείωση του δημοσίου χρέους. Το σημείο εκκίνησης διαφέρει από χώρα σε χώρα, τονίζει σε συνέντευξή του με την Frankfurter Allgemeine Zeitung. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορούν τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίζονται όλα με τον ίδιο τρόπο. Σύμφωνα με τον κύριο Τζεντιλόνι, κάθε κράτος θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να αποφασίζει σε μεγαλύτερο βαθμό από τη σήμερα μόνο του σε ό,τι αφορά τη δημοσιονομική του πολιτική. Στα μέσα του 2022 σκοπεύει να καταθέσει πρόταση για τη συνολική μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας. Όπως δηλώνει στη συνέντευξη, οι Υπουργοί Οικονομικών των κρατών μελών έχουν συμφωνήσει πως οι αλλαγές θα πρέπει να αφορούν τρεις κεντρικούς στόχους. Πρώτον, το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να γίνει πιο απλό και κατανοητό. Δεύτερον, ο πράσινος και ψηφιακός μετασχηματισμός απαιτεί τεράστιες επενδύσεις. Τρίτον, οι κανόνες θα πρέπει να είναι ρεαλιστικοί, έτσι ώστε να μπορέσουν να μειωθούν τα πράγματι, όπως λέει, πολύ υψηλά χρέη πολλών κρατών μελών. Αναφορικά με τη γερμανική στάση και ειδικά του νέου Υπουργού Οικονομικών Christian Lindner, ο οποίος θεωρείται υποστηρικτής της δημοσιονομικής πειθαρχίας, ο Πάολο Τζεντιλόνι εκτιμά πως ο κύριος Lindner είναι πεπισμένος Ευρωπαίος και ότι όπως οι προκάτοχοί του δεν θα εργαστεί μόνο για τη Γερμανία αλλά και για την Ευρώπη. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Παναγιώτης Κουπαράνης.
Σε ανωδική τροχιά βρίσκεται ο αριθμός προσφύγων και μεταναστών που φτάνουν καθημερινά στη Νότια Ιταλία, προερχόμενοι όχι από τα παράλια της Βόρειας Αφρικής αλλά από την Τουρκία. Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, το 20% των μεταναστών που έφτασαν φέτος στην Ιταλία είχαν αναχωρήσει από τα τουρκικά παράλια. Από τη Ρώμη, ο Θεόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης.
Οι αφήξεις όχι μόνο δεν σταματούν τις ημέρες των γιορτών, αλλά οι διακινητές χρησιμοποιούν όλο και καινούργιες διαδρομές. Από την παραμονή των Χριστουγέννων μέχρι τις 27 του μηνός έφτασαν στην περιοχή της Απουλίας και της Καλαβρίας, στην κάτω Ιταλία, 1.100 μετανάστες και πρόσφυγες προερχόμενοι από την Τουρκία. Τους μετέφεραν 11 αλλιευτικά, ιστιοφόρα και άλλου είδους πλοιάρια. Οι επιχειρήσεις διάσωσης πραγματοποιήθηκαν κυρίως στην Σάντα Μαρία Ντι Λέουκα της Απουλίας και στην Ίζολα Κάπο Ριτσούτο της Καλαβρίας. Στην περιοχή αυτή, μάλιστα, συνελήφθησαν και δύο Τούρκοι διακινητές. Η ανησυχία στην Ιταλία αυξάνεται. Εκτός από τις συνεχείς ροές από τη Λιβύη, τώρα η οικονομική αστυνομία της χώρας πρέπει να αντιμετωπίσει και νέες αφίξεις. Απόδειξη ότι η συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Άγκυρα για την συγκράτηση των μεταναστευτικών ροών παρουσιάζει ουσιαστικά προβλήματα, υπογραμμίζουν πολλοί σχολιαστές. Συνολικά, την χρονιά που αφήνουμε πίσω μας, επιβιβάστηκαν σε πλοιάρια στα τουρκικά παράλια και έφτασαν στην κάτω Ιταλία πάνω από 11.000 άνθρωποι, το 20% δηλαδή των συνολικών αφίξεων μεταναστών και προσφύγων στην Ιταλία. Η καταγωγή τους είναι κυρίως από το Αφγανιστάν, αλλά και από την Συρία, το Πακιστάν, τη Σομαλία, ακόμη και από την Αρμενία και την ίδια την Τουρκία. Οι δουλέμποροι συνήθως ξεκινούν από το Μπόντρουμ ή το Τσεσμέ της Δυτικής Τουρκίας και προσπαθούν να αποβιβάσουν τους απελπισμένους της θάλασσας τμήματικά σε μικρούς κόλπους της Απουλίας. Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
Εν όψη του διμερούς διαλόγου Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας στη Γενέβη στις 10 Ιανουαρίου, με αντικείμενο την κρίση στην Ουκρανία αλλά και τις εγγυήσεις ασφαλείας που ζητά το ΝΑΤΟ από τη Μόσχα, ο εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών Ned Price καθησύχασε τους συμμάχους στην Ατοϊκή Συμμαχία ότι θα ενημερωθούν σε βάθος και ότι θα συζητηθεί, για ό,τι θα συζητηθεί μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας. Έκανε μάλιστα λόγο για την αρχή «τίποτα για εκείνους χωρίς εκείνους». Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. Οι Ιταλικές αρχές έδωσαν άδεια στο σκάφος Gio Barretts των Γιατών Χωρίς Σύνορα να μεταφέρει στην Ιταλία 560 μετανάστες που διέσωσε στη Μεσόγειο. Σοκαρισμένος, δηλώνει ο εκπρόσωπος της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζωζέ Μπορέλ, από την απόφαση της Μόσχας να απαγορεύσει την οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Memorial. Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Και το ανώτερο διοικητικό δικαστήριο της Γερμανίας επιβεβαίωσε την απαγόρευση των αρχών για καθολική απαγόρευση πώλησης πυροτεχνημάτων εν ώψη της πρωτοχρονιάς λόγω της πανδημίας. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Όπως και πέρσι τέτοιες μέρες, έτσι και φέτος, η πανδημία κυριαρχεί στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης αλλά και τις δημόσιες συζητήσεις. Με μία διαφορά. Πριν από ένα χρόνο, το ξεκίνημα της εκστρατείας εμβολιασμού είχε καλλιεργήσει προσδοκίες για μια νίκη επί της πανδημίας. Σήμερα όμως, παρά τις εκατομμύρια δόσεις εμβολίων, τα κρούσματα είναι περισσότερα από ποτέ. Όλα δείχνουν ότι η Γερμανία θα καταστήσει ήδη στις αρχές της νέας χρονιάς υποχρεωτικό τον καθολικό εμβολιασμό του πληθυσμού, ενώ μέχρι σχετικά πρόσφατα τόσο η απερχόμενη καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ όσο και ο νυν καγκελάριος Όλαφ Σόλς απέκλειαν ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Το Σεπτέμβριο, δύο περίπου εβδομάδες πριν τις γερμανικές εκλογές, ο Όλαφ Σόλς υπογράμμιζε. Είμαι κατά ενός υποχρεωτικού εμβολιασμού. Μετά από 16 χρόνια Μέρκελ, ο νέος κυβερνητικός συνασπισμός σοσιαλδημοκρατών, πρασίνων και φιλελευθέρων επιδιώκει ένα νέο δυναμικό ξεκίνημα αρχής γενομένης από την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Δεσμεύτηκε ότι θα προωθήσει τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας και θα τερματίσει την παραγωγή ενέργειας από άνθρακα πριν από το 2030. Στην εξωτερική πολιτική το 2022, η Γερμανία έχει την ευκαιρία να αποδείξει τις ικανότητές της αναλαμβάνοντας την πρωτοχρονιά την προεδρία της ομάδας των G7. Στο τραπέζι βρίσκονται δύο φλέγοντα ζητήματα. Η επιθετική στάση της Ρωσίας έναντι της Ουκρανίας και η αντιμετώπιση της Κίνας ως νέου παγκόσμιου παίκτη. Η νέα Υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέαμποκ επιδιώκει την τομή όταν δηλώνει διαχωρίζοντας τη θέση της από την πολιτική Μέρκελ πως η σιωπή δεν αποτελεί μακροπρόθεσμα διπλωματία. Σε αντίθεση, ο καγκελάριος Σόλς εμφανίζεται πιο διαλλακτικός. Σε δηλώσεις του πριν την ορκομοσία του τόνιζε στην δημόσια τηλεόραση. Θα πρέπει να υπάρχει στον κόσμο ένα εμείς, ακόμα και με κυβερνήσεις που είναι εντελώς διαφορετικές από τη δική μας. Όσον αφορά τέλος την ευρωπαϊκή πολιτική, η κυβερνητική συμφωνία αναφέρεται στον απότερο στόχο διαμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ένα ευρωπαϊκό ομοσπονδιακό κράτος. Οι αντιστάσεις εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ωστόσο μεγάλες. Ήδη ο πρόεδρος του πολωνικού κυβερνώντος κόμματος Κατσίνσκι έκανε λόγο για πολιτική του Βερολίνου που θέτει σε κίνδυνο την κυριαρχία των χωρών μελών, καταλογίζοντας εμέσως πλην σαφώς ηγεμονικές επιδιώξεις στη Γερμανία.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Κάτι με πιάνει τις γιορτές, μελαγχολία απ' αυτές που σου κυκλώνουν την ψυχή και όλο ρωτάνε αυτά που πονάνε. Στολίδια, φώτα, μουσικές, οι νύχτες τόσο μαγικές. Σε πάρτι φίλοι με καλούν να νιώθω μια λύπη και κάτι μου λείπει. Χρόνια πολλά, χρόνια να έχεις, περιμένω τόσα Χριστούγεννα σωπαίνω και πέφτει χιόνι. Βγαίνουν και γελούν και χέρι-χέρι περπατούν. Ατμοσφαίρα γιορταστική στους δρόμους, στην πόλη χαρά έχουν όλοι. Μα εγώ μοναχός τριγυρνώ, βιτρίνες ασκόπα κοιτώ. Δεν έχω κάποια αγκαλιά και λέω στα στέρι εδώ να σε φέρει. Χρόνια πολλά, χρόνια να έρθεις, περιμένω τόσα Χριστούγεννα σωπαίνω και πέφτει χιόνι πάντα μέσα.
Με τον κύριο πρόδρομο Ανδρέου Ασφαλώς τον θυμάστε, έτσι. Μας μίλησε ξανά για τα Χριστούγεννα. Θα κάνουμε μια όμορφη διαδρομή στο παρελθόν τώρα για να δούμε πώς περνούσαν παλιά την παραμονή και την ημέρα της Πρωτοχρονιάς. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ακούστε καλύτερα τον κύριο Πρόδρομο. Κύριε Πρόδρομε, γεια σου και πάλι. Γνωστός πια εις τους απόδημους, να μιλήσουμε τώρα για τα έθιμα της Πρωτοχρονιάς.
Ναι, είναι πολλά. Και από μένα.
Ναι. Είναι πολλά παραπάνω τα έθιμα της Πρωτοχρονιάς από τα έθιμα των Χριστουγέννων, έτσι. Ναι. Έχουμε πολλά έθιμα περίπου την Πρωτοχρονιά στην Κύπρο. Να πούμε έτσι μερικά από τούτα τα έθιμα.
Ναι, πρώτα τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς εκεί στο Πρασκιόν είχαμε μια θεατρική ομάδα και πάντα εκάμναμε έναν θεατρικό έργο από τη νύχτα της 31ης Δεκεμβρίου μέχρι να μπει η Πρωτοχρονιά. Ήταν εκείνα τα παιχνίδια, μετά άρχιζε το θέατρο και ορισμένα ή τόμπολαν ή οτιδήποτε μέχρι να μπει ο νέος χρόνος. Με δράματα ωραία, με ανέκδοτα, μετά όταν τέλειωνε εκείνη η νύχτα και ξημέρωνε Πρωτοχρονιά, οι αθλητικοί σύλλογοι του Πρασκιού εκάμναν το δέντρο που είχαν πολλά δώρα που γυρίζαν από προηγούμενα στην πόλη, στο Βαρόσιν, στη Λευκοσία, και δίναν δώρα οι καταστηματάρχες με σκοπό να διατεθούν στο δέντρο που θα γίνεται στον κάθε σύλλογο. Τι είναι αυτό το δέντρο? Ήταν υποτύπων λαχείου, να πούμε. Βάλαν ορισμένα λαχεία μέσα σε ένα σακούλι και γράφαν πάνω, εδώ είναι μια πότσα κρασί, εδώ κονιάκι, εδώ μια τσέντα, εδώ κάτι, να πούμε. Ναι. Και κερδίζαν όλοι οι λαχνοί.
Μάλιστα.
Και τότε κυρίως τα μωρά πιάνναν ή ένα σελήνι που τους γονιούς ήρθε ο σελήνια και ερχόνταν να παίξουν εκεί στο
να περάσουν την ώρα τους. Ναι. Αλλά οι πιο παλιοί όμως, κύριε Πρόδρομε, τούτα ήταν ως το 74 που το Πρασκιόν έμεινε στα σέρκα τους Τούρκους. Τώρα, προηγουμένως, με το Άγιο Βασίλη Βασιλιά δείξε και φανέρωσε. Έκαμε στο καμιά φορά του τον Παστακάρβουνα με την ελιά.
Ναι, ναι. Μαζευόμαστε σε σπίτια συγγενικά μας, ορισμένοι συγγενείς και φίλοι, και κάμναμε το αυτόν εκεί στα Κάρβουνα, όπως τρώαμε και τα λουκάνικα μας, να πούμε, αυτά το βράδυ.
Ναι.
Και βάλαμε την ελιά εκεί στα Κάρβουνα και λέγαμε, ένα Βασίλη Βασιλιά δείξε και φανέρωσε, άμα αγαπάει τάδε, να πούμε, ή ο τάδε.
Ναι.
Και όταν έβλεπαμε το φίλο εκεί και πετάσε τούν, τότε ήταν θετικό.
Μάλιστα.
Συνήθως...
Η δε κανού, άτε κλάμα μπιον.
Εγώ συνήθως κάθια τούν το ελιόφιλο μου, δεν πετάσε τούν. Φαίνεται...
Εσύ αγαπούσαν, κύριε Πρόδρομε, δυνατόν.
Εγώ αγαπούσα τον κόσμο, αλλά εμένα το φίλο πάντα επρόδωνε με, δεν ξέρω γιατί.
Επρόδωνε σε άλλο, πως δεν ξέρες τον σωστό τρόπο να το κάνεις να πηδήσει το φίλο.
Ίσως εν και τούτο μια τέχνη.
Είναι μια τέχνη. Έναν άλλον ωραίο έθιμο που είχαν παλιά ήταν ποιος ήταν να κάνει ποδαρικό την ημέρα των... Την πρώτη του χρόνου να κάνει ποδαρικό στο σπίτι.
Αυτόν ήταν οι κακαουσκές, να πούμε. Έπρεπε να ξέρεις πώς θα να πιάσεις το σερικό που λαλούμε.
Μάλιστα. Έτυχε σου να κάνεις εσύ κανενού ποδαρικό και να βγει καλό ή κακό?
Εγώ πάντα όπου κάνω σερικό είναι σαν να του βάλω μια τράπεζα να βάλει τα λεφτά του μέσα. Διότι τα λεφτά που δίνεις όταν είναι δουλεμένα,
ναι,
είναι σίγουρα. Όταν, να πούμε, τα δίνεις και του λέει και του άλλου ευχαριστώ, σημαίνει ότι ευχαριστιέται και εκείνος που τα παίρνει. Όταν όμως σου τα δίνουν τα λεφτά και δεν σου λένε ότι ούτε ευχαριστώ ούτε τίποτε, είναι καλύτερα να μην τα πάρεις.
Μάλιστα.
Συμβαίνει έτσι.
Ναι. Λοιπόν, τι άλλο έκαμνετε στο Πρασκιόν τότε?
Διάφορα παιχνίδια, ήταν ποδοσφαιρικές ομάδες, παίζαν τα παιχνίδια τους εκεί, εμαζεύεται ο κόσμος. Ήταν και η μέρα που μπορούσε να δει ο νέος την νέα, να φλερτάρει λίγο.
Ευκαιρνάν,
ορισμένα πράγματα ευκαιρνάν στο φανερό.
Μάλιστα.
Διότι με δυσκολία έβλεπε ο νέος την νέα, και αμέ όμως στο παιχνίδι
φανερώνονται.
Τον πουλαλούμε.
Ναι, και φανερώνονται.
Ναι, και άμα θεωρούσαμε ο τάδε θέλει την τάδε, είναι, έγινε τον, ήταν και οι κουτσομπόλες που μπορεί να μην έγινε τον τίποτε τέτοιο να πούμε, και όμως η κουτσομπόλα έφκαλε το στη φόρα. Ναι.
Μου λες, έγραψες και κανέναν έτσι για τον κοινούρκο χρόνο, έχεις κανέναν πείμα?
Βέβαια, να πούμε και για τον νέο χρόνο.
Καλό, άντε να
το λοιπόν. Πάει το 97, ήρθε κοινούρκος χρόνος και εμένα ακόμα τρώει με τις προσφυγιάς ο πόνος. Πρωτοχρονιά στην προσφυγιά μεγάλος ο καημός μου και ακόμα μεγαλύτερος ο αναστεναγμός μου. Ο τόπος μου εν το Πρασκιόν, μακρά του είμαι ξένος, όμως τον επροδώσας είναι και τουρκοπατημένος. Θωρείς ποδά ξεσπίτω τους, άλλος που εκεί να κλαίει. Για τούτην την καταστροφή ποιος άρα για να φταίει? Λαλείς να φταίει ο τροφής ο Ξάου Χωμεΐνη. Εμείς φταίμε που ενότητα ακόμα δεν εγίνει. Για να σωθεί πατρίδα μας να της γινούμε τύχη. Αν ενωθούμε όλοι μας ο στόχος θα πετύχει. Με τις ευχές δεν γίνεται, καθένας το γνωρίζει, πως δεν φέρνει επιστροφή ο χρόνος που γυρίζει. Μπορεί να είναι και ευχές καλές, γι' αυτό θα πω καμπόσες, κι αν θέλετε πέτε κι εσείς ακόμα άλλες τόσες. Εύχομαι το 98 όλοι να ενωθούμε και να μας φέρει γλίωρα όλους ό,τι ποθούμε. Εύχομαι το 98 η ειρήνη να μας πέψει και ο βορκάς ποντζή βοβός να ξαναζωντανέψει. Εγώ το 98 θέλω να τους ζητήσω τη γη που μου εκλέψασιν να μου τη δώκουν πίσω.
Κύριε Πρόδρομε, να ευχηθούμε να είναι ο τελευταίος του τος χρόνος που είσαι μακριά από το Πρασκιό.
Ναι, πάντα
που φαίνεται πως το αγαπάς πολλά.
Σίγουρα, για το Πρασκιό ήθελα να πω ακόμα ένα ποίημα.
Ακόμα ένα για το Πρασκιό.
Ειδικά για το Πρασκιό.
Άτε να δούμε να το πούμε.
Είμαι στην Πάφο σήμερα και ήθελα να το πω τούτον το ποίημα.
Ναι, και είσαι περαστικός είπαμε που την
ναι,
Πάφο.
Ναι, βέβαια.
Μάλιστα.
Είμαι περαστικός και λέω πριν να πεθάνω ήθελα να πω για το θαυκιό μου. Μη τυχόν αλλού και γίνει, θέλω μόνο στο Πρασκιό μου. Που Πάφων πάεις Λεμεσόν. Μετά είσαι στη χώρα. Και ύστερα για το Πρασκιό δεν πάει ούτε ώρα. Που μες στην Παλουρκό της σαν τον νέο δρόμο πιάνεις, που παβαρώσιν και Πρασκιός σε τρία κάρτα φτάνεις, και μόλις μπεις μες στο χορκό βρίσκεις το σταυροδρόμι, στρίφει και πας αριστερά και 200 μέτρα ακόμη. Μόλις τελειώσουν οι ελιές που είναι στα δεξιά σου, θα δεις σημειντηρόχτιστον, κάμε σιγά και στάσου. Για πλούτια και γρουσαφικά εμένα ναι με μέλη. Κάμετε το χατήρι μου να μπω και το καντζέλι. Τι να που θέλω ύπατα, ξάστερα και σταράτα. Όπως θα σε παράγγειλα, εν εύκολη η στράτα. Πρασκιόν χορκό μου όμορφον στη γη σου όταν φτάσω και μπω που κάτω και χωστώ, τότε θα ησυχάσω.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Με πρόδωσε το περιεχόμενο της εκπομπής και γιατί είπε το 98. Άλλωστε. Δεν σας το κρύβω, δεν σας το έχω κρύψει ποτέ και το έχω πει και πολλές φορές άλλωστε ότι μαζεύω από τότε. Πριν από 25 χρόνια το έχω πει ότι άρχισα να μαζεύω ένα αρχείο και τώρα με πρόδωσε, αλλά δεν αισθάνομαι άσχημα γιατί το έχω πει ότι αυτό είναι ένα παλιό αρχείο που μάζευα από τότε. Τώρα αυτό πόσο είναι τώρα αυτό, από 23 χρονών αρχείο είναι αυτό που ακούσατε πριν λίγο, αλλά διαχρονικό Είναι διαχρονικό όμως και αυτές οι εκπομπές δεν υπάρχουν πουθενά, μα πουθενά αλλού. Τις έχω εγώ. Ούτε το γραφείο τύπου και πληροφοριών δεν τις έχει της Κύπρου που μου τις έστελνε τότε. Τις καταστρέψανε, αλλάξαν τα άτομα, χάθηκε το αρχείο τους, χαθήκαν τα πάντα. Εγώ όμως, επειδή είχα ένα όνειρο τότε, είχα ένα όνειρο, αν και δεν το έβλεπα να πραγματοποιούταν, αλλά το είχα. Λέω, εντάξει, δεν πειράζει, μπορεί καμιά μέρα των ημερών να παρουσιάζω μια εκπομπή στο ραδιόφωνο. Τώρα ποιο ραδιόφωνο δεν ξέρω, αλλά εντάξει, έτσι φανταζόμουν, μικρό παιδί και εγώ τότε, 20 χρονών, και θα τις βάζω, λέω, θα τις βάζω. Και να που μου δόθηκε η ευκαιρία εδώ, στο Radio Soundtrack 102,3 FM, πριν 3 χρόνια, για να τις παρουσιάζω όπως ακριβώς το φανταζόμουν τότε, το 98, το 97, το 96, που τις μάζευα. Και τις μάζευα σε ένα κουτί, τις έβαζα σε ένα κουτί και τις είχα ξεχάσει, αλλά τις είχα μέσα στην ντουλάπα, στο κάτω μέρος, στο πίσω μέρος της ντουλάπας, τις είχα εκεί. Και μου έλεγε ο πατέρας μου, τι θα το κάνεις, τι θα την κάνεις αυτή την κούτα, γεμάτο κασέτες, μπομπίνες, κορδέλες, μαγνητοταινίες, τι θα τις κάνεις και πιάνω τόσο χρόνο. Και λέω, άσε πατέρα, μια μέρα των ημερών θα τις βάλω στο ραδιόφωνο. Τώρα ποιο ραδιόφωνο, ένας Θεός ξέρει. Να που βρεθεί η ευκαιρία. Και τώρα τις ακούει αυτές τις εκπομπές και ο πατέρας μου εκεί ψηλά, ψηλά που είναι, και καμαρώνει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 8:26 λεπτά. Πώς πέρασε και αυτή η ώρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Στις 8 η ώρα θα έχουμε και εκπομπή και το Σάββατο. Πάμε Σάββατο βράδυ, 1η του Γενάρη, θα έχουμε εκπομπή από τις 8 έως τις 10. Αλλά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 5η, 8 η ώρα, εδώ στο Radio Soundtrack. Και να σας ευχαριστήσω που είσαστε και απόψε στην παρέα μας. Από μένα, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, γεια σας και ραντεβού αύριο στις 8 εδώ στο 102,3 FM.
Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Soundtrack στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Soundtrack.